Pühaskuus.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, Pereraadio kuulaja. Käes on taas peresuhte või paarisuhte, kuidas kellegi jaoks võib-olla mõtestada rohkem, aga saate aeg, saade ühes koos. Ja täna stuudios Karita ja Meelis Kibuspuu, kes ka ikka rõõmsalt ja jätkuvalt ühes koos oma paarisuhet arendamas, edendamas ja laiemalt peresuhteid ja muid suhteid ka.
Arutamas või analüüsimas. Tere minu poolt ka.
Harutamas, arutamas ja analüüsimas. Eesti keeles on, näed, piisab ainult, et üks täht panna juurde sõnale ja tegelikult tuleb tähendus hoopis muu, kas arutama või harutama. Aga kuskil need kaks asja saavad kokku vast ka selle analüüsi käigus ilmselt.
Minu kabinetis ka tavaliselt.
Selge. Aga täna oleme Pereraadio stuudios ja räägime siis teemal, no see on peaaegu saanud meie saate sissejuhatuse selliseks läbi korratud mõtteks, aga kuigi me räägime paarisuhtest ja nendest teemadest, millest me siin räägime nagu paarisuhte kontekstis, siis neid teemased, mida me siis arutame ja harutame, on võimalik kasutada muudes suhetes ka. Olgu töösuhetes, sõprussuhetes, no mis iganes suhetes lõpuks. Tänane teema kindlasti on midagi niisugust, mis annab võimaluse võibolla siis küll natuke teise nurga alt, aga kes teab, et loomulikult paarisuhtes need teemad on alati ilmselt meid kõige rohkem puudutavad, mingis mõttes võibolla ka meie valu koht ja valupunkti kõige rohkem puudutavad, aga me puutume selle teemaga kokku kindlasti vahel isegi ilmselt rohkem väljaspool paarisuhet ja abielu. Tahaks me täna rääkida või võtta üles konflikti teema, mis on võibolla mõnel puhul selline noh, paarisuhete puhul, kes vähega on paarisuhete koolitustel erinevatel käinud, ütled, et noh, see teema on nii läbi räägitud ja see on selge, et iga kord, kui paarisuhtest rääkida, räägitakse ka konfliktidest. Meil endalegi ilmselt mingitel hetkedel tundus, et me oleme sellest teemast palju rääkinud. Oleme ilmselt ka siin saadetes pikema aja jooksul seda teemat võib isegi vältinud, aga avastasime ise ühe materjali, mis vaatab seda asja natukene, noh, kas teise nurga alt või igal juhul sügavamalt, kohe jõuame selle materjali juurde ka, aga võibolla sul on ka mõni sissjuhatav mõte sellesse teemasse.
Jaa, kuulasin ja mõtlesin, et mulle tundub, et konfliktidega võib olla natuke sarnane teema nagu selle kuulamisoskusega, et enamus meist on teadlikud ja noh, me arvame, et tegelikult me oleme nagu väga kodus selles valdkonnas, aga huvitaval kombel probleeme nagu jagub, et mingil põhjusel ikka ja jälle oma igapäevases töös ma näen paare, kes on kimpus konfliktidega, kes on kimpus sellega, et nad ei oska konfliktidega ise toime tulla. Sest ma arvan, et konflikt kuulub suhte juurde, ilma selleta ei ole võimalik hakkama saada, sest et kui kokku saavad kaks erinevat inimest, olgu see siis paarisuhe või mis iganes, peresuhe, lapse, vanema suhe, tööalane suhe, naabrite suhe, kolleegide suhe. Ikka on erinevaid arvamusi, erinevaid vajadusi, erinevaid eesmärke ja selles mõttes, noh, ma arvan, et me täna ei pea siin hakkama sellest rääkima, et konflikt on elu loomulik osa, et pigem, mida ma näen ja noh, mida me ise ka kogeme, et aegajalt juhtub nii, et keset seda konflikti ollakse hädas, et kuidas siit välja saada või kuidas seda siis niimoodi ära lahendada, et tegelikult see suhe edasi kestaks ja mida lähedasem on see suhe, seda rohkem ma ju tegelikult tahan saada konfliktist välja nii, et see lähedus ei oleks kahjustatud.
Ja see, et sa teid selle kuulamise siia juurde, ma arvan, et see sobib väga hästi just ka konflikti teema sissejuhatuseks, et paraku suhtes, lähisuhtes ka, me ikka suu kipub tegema kõvasti rohkem tööd kui me kõrvad, aga konflikti teema puhul peaks see igal juhul vastupidi olema, et me õpime ikka enne kuulama ja lõpuks ega siis konflikt ei tähenda ilmtingimata alati kirglikku tülitsemist, et hea konflikti lahendamise oskus aitab kaasa sellele, et see konflikt saab lahendatud oluliselt paremini ja enne, kui see areneb välja mingisuguseks selliseks juba ikkagi suureks ja võib-olla vahel isegi lahendamatuks tüliks.
Ja noh, ma arvan, et see tülitsemine on võib-olla, või see ütleme kirglik tülitsemine on ju üks äärmus. Palju rohkem ma julgen arvata on selliseid konflikte, kus tegelikult välditakse teema lauale toomist ja kus elatakse niimoodi, et pinge on õhus ja tegelikult on palju ebamugavaid emotsioone, millega püütakse toime tulla. On palju teemasid, mida lihtsalt ei julgeta üldse puudutada. Et ma arvan, et see on teine äärmus. Ja kuskil seal keskel kindlasti on veel selliseid mustreid, kus eks ju üks pool on reaktiivne, ehk siis kipub käima minema, kipub reageerima ja teine pool tõmbub eemale. Ja noh, võib-olla see on paari suhtes üks kõige raskemaid lõksusid. Mm-hmm. Et kui üks pool hakkab süüdistama, hakkab emotsioone üle ääre ajama ja teine pool tunneb selle tõttu ennast tohutult ebaturvaliselt, noh, siis ei ole võimalik asju arutada. Või kui mina olen see pool, kes ma nagu üritaks, aga siis asi läheb käest ära, noh, jällegi. Need on need kohad, kus tegelikult paari suhtes, ma arvan, kõige rohkem ollakse kinni, et paar, kes nagu üht viisi kirglikult tülitseb, tihti tülitsevad oma pinged välja ja lepivad kirglikult ära ka, aga et noh, mulle tundub, et noh, kõige raskemas kohas on need, kellel on selline...
Püüavad mitte tülitseda.
No see rahetormi ja kilpkonna koosluseks ju, et...
Just. Ja no selles mõttes see tülitsemise vältimine või ja üldse tülitsemisest rääkimine või siis konfliktidest, et noh, öeldakse ju nii, et kui sa milleski tahad nagu heaks saada seda parjutada, no ma ei tea, võib-olla tuleb konfliktide käsitlemise kohta, mitte, et neid peaks ise ilmsesti otsima ja üles tõmbama neid tülisid, aga selge on see, et meil tasub, kui me seisame silmitsi sellega, et meil on mingi konflikt, pingeväli, tüli põhjus, et me siis ka mõtestamegi nii, et okei, et me ka õpime siit midagi või me harjutame siis seda, mida me võib-olla teame ja mida me oleme kuulnud. Ja noh, me ei ole kunagi salanud seda, et hea paarisuhte tunnus ei ole mitte see, et kui palju või kui vähe tülitsetakse, vaid pigem, et kuidas tülitsetakse ja ma tean, et vähemalt meie koguduses noored teavad seda, et noh, et enne kui tasub tulla jutuga, noh, ma võib-olla päris mitte nüüd nii, et ma hakkama avieluma ja kihluma ja et tavaliselt minu üks küsimus on, kas te tülitsend ka olete, et kui ei ole, siis veel natukene peate 11 tundma õppima, et mul tuli lihtsalt meelde see, et üks noor paar meie koguduses siis millalgi, kui ta kuulis, mis ta ütlemas, siis tulid ühel pühapäeval uhkelt minu juurde, ütles, et me nüüd tülitsesime ka, see on väga hea tublid, et nüüd tunnete 11 kindlasti juba paremini ja asi areneb nagu õiges suunas, et mitte, et seda nüüd ilmtingimata soodustada ja neid tülist üles tõsta, aga nagu sa ütlesid, et see, kui meie kriteeriumiks on see, et pea asi, et meid ülitseks, siis lõpuks see teeb suhtele rohkem kahju kui see, et me õpime nende tülidega toime tulema ja me õpime nagu sellisel viisil tülitsema, et me ei lõhu üksteist ära, ei tekita selliseid jäädavaid kahjustusi, aga me saame nendel teemadel, mis meile haiget teevad või mis on, kus me oleme nagu tunnud, et mis meile rasked on nagu ikkagi neid asju nagu arutada ja rääkida.
Kuigi ma arvan, et no natukene vist sellist emotsionaalse küpsuse edenemist võiks ju näidata see ka, et ütleme, paar juba on küpsemas eas ja ka oma peros olnud, et siis see tülide intensiivsus võiks olla või kui number ikka, võiks olla natuke väiksem kui seal.
Ja ta tohiks olla seal samal tasemel jah, kus ta oli, et pigem see ongi see, mida me sellel teemal rääkides püüame ju ka, et noh, kuidas õppida niimoodi, et me mingitest asjast ja lõpuks mingitest ülipõhjustest ilmselt kasvamegi siis välja, et kui üks vahel just selle tülitsemise käigus, konflikti käigus saabki ju võibolla lahendatud mingi põhjus ära, mis on meid, kui me seda õigesti teeme, teadvustades, kus see tuleb, miks see nii on, mingid asjad me lahendame ära, need ei ole enam tüli põhjuseks. Ma arvan, meie oma peelus kindlasti ka. On mingid asjad, mille üle me nagu ei tülitse enam, mille üle me võibolla tülitsesime 20 aastat tagasi.
Kui ma meie peale mõtlen, siis ma arvan, et üks suur ports tülisid on kadunud ära ka tänu sellele, et meie sellised emotsioonide reguleerimisoskused ja emotsionaalne küpsus on arenenud just sellise eneseteadlikkuse mõttes ka , et noh , mina enda eest rääkides võin küll öelda , et ma arvan , et abielu alguses oli terve rida selliseid konflikte , kus ma kippusin näpuga näitama sinu peale , mõistmata , et noh , tegelikult see teema või see pinge konflikt on minu enda sees
mm-hmm.
et kui ma ise olen magamata või mul on endal mingi pind on kuskil , mis torgib mm-hmm. siis ma võin käima minna millest iganes , kelle iganes peale
mm-hmm.
aga et see ei ole ju tegelikult see päris konflikti põhjus , et see on nagu üks valdkond , ma arvan , mis kindlasti küpsuse kasvades ja eneseteadlikkuse kasvades võiks ära kaduda või vähemaks minna olulisel määral , et ma ikkagi õpin tegema vahet , et millal see pind on minu enda naha seest torkimas ja siis ma õpin ka siis kommunikeerima seda , kui mul on vaja parasjagu üksi olla , ma olen väsinud või on mul mingisugused muud hädad ja mitte ei käia , ei noki maja peal tüli , kes iganes mulle siis ette jääb pereliikmetest .
Üheskoos .
sa tõid välja ühe olulise märksõna konfliktide puhul ja see on emotsionaalsus ja sageli seda emotsionaalsust ju kasutatakse ka kuidagi negatiivses toonis , ta on nii emotsionaalne inimene . ja seda pigem mõeldakse , et noh , see on probleemiks , et ma just ise kuulsin hiljuti enda kohta nagu mõnes mõttes tagasisidet , et noh , mingitel perioodidel siis ühes konkreetses rollis , kus ma olen olnud või kontekstis , et noh , et Meelise emotsionaalsus on olnud nagu probleemiks , aga see refleksioon , kus siis täna ma noh , nagu selles rollis selliselt ei ole , on see , et aga noh , tegelikult nagu vähene emotsionaalsus või vähene , et see on emotsioonitus , ütleme siis , on jälle teistpidi probleemiks , et seal on nagu see skaala , nupp peab olema sätestatud kõigesse kohta , kui me räägime tülidest või konfliktidest , et siis mingis mõttes see , et me oleme noh , emotsionaalsed või meie emotsionaalsus on nagu ma ei tea , tundlikum seal nendes konfliktiolukorras ongi nagu loomulik , aga et nagu sa rääkisid sellest emotsionaalsest intelligentsusest , et me oskame neid emotsioone nagu suunata , kontrollida sellisel viisil , et nad pigem tulevad kasuks selle konflikti lahendamisel , mitte siis noh , ei kuidagimoodi ei süvenda või ei laienda seda .
ja mina jätkuvalt arvan , et meie emotsionaalsus ehk meie võime kogeda erinevaid emotsioone on üks osa meie Jumala näolisusest , et kui me loeme Piiblit , siis me näeme , et Jumal kogeb kõiki erinevaid emotsioone ja see on pigem nagu see , mida mingil juhul , ma arvan , ei tohiks nagu alla suruda või eitada , aga et küsimus on ju emotsioonide kontrollis ja juhtimises , eks , et mis ma siis peale hakkan . et kas ma suudan välja lugeda selle info , mida see emotsioon mulle toob ja valida siis sellest lähtuvalt sobiliku ja teiste jaoks turvalise käitumise . et ma arvan , see on see , mis ka konfliktides kipub nagu käest ära minema , et kui kumbki pool ei tule iseenda emotsioonidega toime , noh siis on ju veel raskem tulla toime teise poole emotsioonidega .
Just . No tegimegi nüüd endale omase lühikese sissejuhatuse teemasse , et rääkides siis konfliktidest või see , mida me alguses ütlesime , et natuke võib-olla teise nurga alt , kust me nagu ise oleme avastanud seda materjali just ka nagu vaadates , et see on niisugune noh , põhjalik või sügav vaade siis konfliktide tuuma või konfliktide olemusse ja kuidas neid konflikte käsitleda , kuidas lahendada , ja see materjal , kui kedagi peaks nagu huvitama või tahaks nagu põhjalikumalt ise uurida , sest ega see konflikti teema on siin ainult ju üks teemadest , on Boundaries in Marriage , ehk et siis piirid abielus ja võib-olla mõne jaoks juba seostub piiride teemaga autor Henry Cloud , aga siis konkreetselt selle raamatu puhul on kaasautoriks just ka selline ilmselt abielumaterjalide raamatute pealt ka juba tuttav nimi , John Townsend , et Henry Cloud ja John Townsend on siis koos kirjutanud selle raamatu ja mõlemal on nagu väga head kogemust just ka nagu abielu vallas , abielu teemade vallas ja just noh , Henry Cloudi puhul kindlasti siis psühholoogia teemade ja kogu selles vallas , me ise oleme sinuga Henry Cloudi üsna suured nagu austajad ja need erinevaid teemasid , mida ta on käsitlenud , on alati meile abiks olnud ja kuidagi ka see käsitlus siin meile endale tundub väga põnev .
jah , ja konflikti teemat alustavad nad ju sealt , et et tegelikult hästi sageli, kui üldiselt räägitakse konfliktist, siis räägitakse ju hästi üldiselt. Aga ometigi konfliktil ja konfliktil võib olla päris suur vahe ja ka ühe paari suhte sees võib olla tegelikult mitmeid erinevat tüüpi konflikte ja selleks, et leida parim viis sealt konfliktist välja või et kuidas lahendada seda konflikti, selleks on ju hea, kui me saame aru, et mis tüüpi konfliktiga on tegemist või mis on siis see, mis tegelikult pingeid toob meie vahele.
Just. Ja siin on siis kirjas 6 erinevat tüüpi konflikti ja iga nende 6 all veel siis ka ära toodud siis need viisid, kuidas nagu konkreetselt selles konfliktis käituda. Me ütlen juba ette ära, et tänases saates me kindlasti kõiki neid ei jõua käsitleda. Jätkame järgmises saates ja kui endal ei ole huvi seda raamatut võib-olla siis põhjalikumalt sirvida, et vaadatagi neid kõiki neid konfliktitüüpe ja neid lahendusviise, et siis ma isegi soovitaks mõned märkmed teha, sest et ilmselt meelde päris ei jää kõik need erinevad tüübid. Ja teisest küljest võib sellest kujuneda selline tore maatriks nagu ka oma suhte jaoks või suhete jaoks lastega, abikaasaga, kusagil mujal, et püüda nagu alati aru saada, et okei, siin on nüüd konflikt, mis tüüpi konfliktiga on tegemist, ja siis vaadata, okei, see on nüüd see tüüpi konflikt, kuidas võiks seda lahendada, milline peaks olema minu hoiak, mida ma võiksin oodata kelleltki teiselt, et lõpuks, kui see ka nagu kokkuvõtvalt kirja pannas, on niisugune tore võimalus leida või noh, eks nagu sa ütles ka, et iga konflikt on ju lõpuks nagu ikkagi erinev, aga kuskil oma mingisugusest tüpoloogiast ta ilmselt lahterdub siis vähemalt ühe nende 6 alla, millest me hakkame ka rääkima nendes 2 saates.
Ühes koos.
Esimene konflikt oleks siis selline, kus võiks öelda, et süü võib-olla harva saab isegi nii öelda, aga kindlasti me suudame, ma arvan, välja mõelda iga üks, aga et kus nii-öelda süü lasub siis ühel poolel või kus on nagu ühe poole eksimusega tegemist. Ehk et üks pool on eksinud ja see on nüüd nii-öelda selle siis tüli või konflikti põhjuseks. Mõnes mõttes võiks öelda, et seda ju tundub, et võiks olla kõige lihtsam just kui nagu ära tunda, aga see ei pruugi alati nii olla, sest eks meie nägemused võivad olla erinevad ja vahel konflikti olukorras tekib see, et me hakkame nagu laiendama konflikti, et isegi see pool, kes on eksinud, kui ta nüüd noh, talle tundub, et talle visatakse just kui see süü nina peale, siis ta noh, võib hakata laiendama, et jah, aga ma käitusin nii selle pärast, et noh, ja tuua sinna igasugust põhjendusi, aga et kuidas siis nagu nendes olukordades selliselt käituda, et me saame selle mõlema poolselt lahendatud.
Ja minu mõelest nagu huvitav on see, et kui me mõtleme, et konflikti tüüp on ühe abikaasa eksimus, et noh siis ma ei tea, mis pilt kellelgi nagu silmes käima läheb, et mõni võib-olla mõtleb ma ei tea, valesti parkitud autole või mustade sokkide kuhjale või et, aga et tegelikult see, millele autorid ka siin raamatus viitavad, on minu mõelest palju intrigeerivam, et siin on välja toodud tegelikult enesekontrolli kaotus, kriitiline suhtumine, hinnanguline või kohutmõistev hoiak, valetamine, petmine, emotsionaalselt vägivaldne või vale käitumine, et noh, lisaks muidugi on siin ka seksuaalpattudega seotud, varastamisega seotud teemad, muide varastamise alla läheb ka perekonna rahade vale või kontrollimatu kulutamine, et on ka selliseid noh, konkreetsemaid käitumisi, mille puhul tegelikult on lihtne määratleda, et see nüüd läks mingitest piiridest üle, aga terve rida on siin selliseid käitumisi, kus puhul tegelikult isekus, uhkus, ahnus, et kus tegelikult ei ole nii mustvalge see eksimuse määratlemine või kaardistamine, ehk tegelikult noh, ongi võimalik ju
vaidlustada seda.
Just. Ja noh, võib-olla siin nii mõnigi märksõna on selline, mida, noh, mida me ei ole harjanudki pidama eksimuseks.
Just.
Et praegu ma mõtlen selle peale, et noh, et hästi levinud on ju see selline hoiak või suhtumine, et noh, sarkasm on väga okei käitumine, et ma võin teha sarkastilisi märkusi, ma võin teha sarkastilisi nalju, et see on ju igati norm ja aksepteeritud käitumine, aga tegelikult, kui me mõtleme nagu suhete kontekstis, turvalisuse, läheduse kontekstis, siis sarkasm mõjub igal juhul hävitavalt lähedusele ja turvalisusele suhtes. Et jah, et selles mõttes on kindlasti oma, et ta teema, et mis on siis see eksimus, kuidas nagu seda määratleda.
Jah, ja noh, mõned ongi võib-olla tõesti lihtsamad ja kergemini siis võib-olla ka omistatavad just kui teised, et see, mis puudutab suhtumist või hoiakuid, mida inimene ise ei pruugiki valeks pidada, et see nagu nõuab niisugust siis kergemat sorti jällegi me jõuamagi selle analüüsini või noh, nagu ka enesereflektsiooni, et kui mulle nagu öeldakse, et see viis, kuidas sa käitusid, et see ei olnud nagu õige või see tegi haiget, et sel juhul me peame õppima ka ennast reflekteerima ja aru saama. Ja seisma silmitsi see endaga, et kui see tõesti nii oli, et siis sellega omistama. Et ma võtan selle eksimuse enda jaoks.
Aga ma arvan, et võib-olla see lähtekoht, millest siis alustada, ilmselt võiks olla see, et kui konkreetne käitumine ikkagi on nende väärtushinnangute või nende põhiväärtuste vastu, mis on meie suhtes, mis on meie abielus.
Ja, mida me oleme ilmselt ühel või teisel viisil kokku leppinud või nendel teemadel ka nagu rääkinud, eks ju, et me tegelikult teame ju neid piire, siiski enamasti. Ma saan aru, kui inimesed, kes alles kohtuvad ja on võib-olla värskelt abielun, tulevad erinevatest taustadest, eks nende puhul see väärtussüsteemi paikapanemine või loksutamine võibki võtta natuke aega, aga inimesed, kes on juba mõnda aega, on loodud oma pere, on juba nagu selles peresüsteemis toiminud, siis seal on ilmselt mingisugused kokkulepitud väärtushinnangud ka paigas selles mõttes, et kuidas me käitume, et jah, et võibolla tõesti kusagil teises perekonnas ja teises abielus on mingid asjad lubatud, aga meie oleme leppinud kokku, et meie nii ei käitu üksteisega.
Ja vahel võibolla konflikt ongi see, mis toob välja selle valupunkti, et võibolla me siiamaani ei olegi arutanud, mis on minu või sinu jaoks selles valdkonnas ja selles kontekstis oluline, aga ühel hetkel siis on tekib see pinge ja siis me saamegi ka välja sõnastada. Et ma arvan, et siin kehtib ka nagu see kuldreegel, et kui tegelikult üks abikaasadest tunneb, et kuidagi tema vastu on eksitud või tal on liiga tehtud, siis igal juhul on see oluline koht luua turvaline keskkond aruteluks. Tõsi vahel me võime võib-olla arvata, et meil on liiga tehtud ja tegelikult kui me saame rahulikult rääkida, tuleb välja, et tegelikult no, sinu kavatsused ei olnud küll see sellised, et see kas juhtus kogemata või mina tõlgendasin seda, kuidagi tajusin seda niimoodi. Aga igal juhul mina arvan, et kui üks abikaasadest tunneb, et talle on ülekohut või liiga tehtud, siis on see koht, kus on vaja istuda maha ja ikkagi rääkida sellepärast, et kui seda mitte teha, siis ongi see oht, et mingisugune kibedus hakkab eks kuskilt kasvama. Ja muide, noh, ma tooks veel selle sisse, et kristlastena, ma arvan, on ka noh, piibel selle koha pealt nagu heaks selliseks orientiiriks, et ma arvan, et kõik see, mille kohta piibel ütleb, et see ei ole Jumalale meelepärane või et see ei ole kristlasele kohane, et noh, see igal juhul läheb ka selle käitumise nagu nimekirja, mille puhul siis me saame rääkida eksimusest.
Jah, et see väärtussüsteem ju meile sel juhul, kui me oleme nagu kristlik abielu, nagu juba ka ühiselt seab mingid raamistikud. Ja kui nüüd selline nende väärtushinnangute rikkumine siis on nagu toimunud, et selle koha pealt siis ikkagi on oluline, et paarid võtaksid selles osas sellise selge hoiaku, et kui on nagu mingid väärtusi nende vastu astutud oma käitumisega, tegudega, et me ei jäta nagu seda lihtsalt nagu siis adresseerimata, vaid see on ikkagi see koht, kus me nagu ütlemegi, et jah, et see vajab tegelemist, siin on nüüd vaja nagu see asja ära lahendada. See on nagu selline esimene lähtekoht ka selle konflikti puhul. Mul meeldib see, mis on siin ka raamatus välja toodud, et teema suhtes tuleb olla otsekohene ja isegi karm, kui see rikkumine on olnud. Aga inimese suhtes tuleb olla pehme, nii nagu Jumal on meie suhtes armuline. Ehk et teema suhtes karm, aga inimese suhtes armuline, kaasa arvatud siis oma abikaasa suhtes, kes on siis selle rikkumise toime pannud.
Võib-olla võikski teha esmalt kokkulepe siin ja praegu, kus meil ei ole ühtegi sellist aktuaalset teemat laual, et lepimegi kokku, et need on kohad, kus me anname teine selle märku, kus me võtame teema üles, et see on okei. Et kui sina märkad, et mina eksin kas sinu vastu või mingisuguse väärtusinnagu vastu, et ma käitun niimoodi, et see ei ole päris okei, et siis tegelikult on sul lubatud see teema üles võtta ja ka vastupidi, et kui mina märkan või mulle tundub, et sina eksid minu või mõne meile olulise väärtusinnagu vastu, et siis et me anname teinede selle loa neid teemasid üles võtta. Sest
et
ma arvan,
me julgeme tegelikult ka selle nii-öelda siis see konflikti ukse lahti teha. Ütleme, et jah, et me saame aru, et siin ilmselt meil nüüd on nagu konflikti teema, mida me peame lahendama, aga et me julgeme selle ukse lahti teha, me saame aru, et meie suhte, meie elu seisukohalt, see on oluline.
Jah, et me julgeme ja et mul on luba, et ma annan sulle loa ja sa annad mulle loa ja et kui teine kord võib-olla see olukord emotsionaalselt on raskem, aga et ma tean, et mul on see luba sellistel puhkudel öelda, et kuule. Mäletad, meil oli see kokkulepe, et mul on üks asi, mida ma tahaksin rääkida.
Nii et tüli avamise võtmed on mõlemal taskus, aga siin kohal teeme väikese pausi saatesse ja jätkame konfliktide teemal mõne hetke pärast ja vaatame siis juba konkreetselt selle ühe tüli tüübi, ehk et kui üks pool on eksinud mingite väärtuste vastu või mille kagi oma käitumises, siis kuidas seda protsessi läbida?
Üks ütles ämber
ja
teine ütles paam. Üks karjus varukas, teine karjus käiäiäis. Tüli läks tõsiseks nagu näiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäiäis. Ja ta võtla viis vihane jutt. Sellepärast räägiti
eri
murrakut. Käis pang varrukas ämber
äri murrakud siis nad rääkisid
andeks andmine.
jätkame saadet ühes koos. Karita ja Meelis Kibus Pudena stuudios räägime konflikti teemal või eestikeelne ilus sõna on tülitsemise teemal ja arvame vähemalt ise, et selline tervislik tülitsemine teeb iga suhte tugevamaks ja paremaks. Või mis?
Ma jäin lihtsalt mõtlema praegu, et kas eesti keeles, kas sellel tülitsemisel on nagu mingisugune selline...
Pehmem väljend või?
Mingi, ei, et kas see, jah, et kas sel sõnal eesti keeles ikkagi on nagu mingisugune värvi varjund, et kas ta on natukene juba hinnanguline ka, et...
Võib olla erimeelsus on ilmselt neutraalsem sõna, aga natuke pikem sõna. Aga ilmselt iga kuule saab aru, millest me räägime, lihtsalt nüüd on vaja leida sellele lapsele enda lemmik nimi siis, kuidas iganes seda nimetada. Ja teeme seda nii nagu esimeses saate pooles ka ütlesime, et oleme kasutanud ühte konkreetsemat käsitlust siis konfliktide teemal, mis just eriti on nagu paarisuhte kontekstis võibolla kohane ja hea ka abivahend. Ehk et Hendrik Laud ja John Townsend, kes on siis kirjutanud raamatu piiridest abielus ja on kuus konfliktitüüpi, mida nemad on identifitseerinud ja siis mis moodi mingisuguses siis sellest konfliktitüübis kõige parem on sellest läbi minna või kuidas ta käsitleda. Me oleme esimese juures alles ja me jätkame sellel teemal ka järgmises saates, aga esimene on siis see, kus on nagu just kui üks pool süüdi, ehk et ühel poolel on konkreetses konfliktis midagi, mida tema on teinud valesti või kus nagu tema on siis eksinud. Ja räägiksime siis sellest, et mis siis teha, kui selline olukord on juhtunud, et siin on nagu erinevad sammud, kuidas sellest tegelikult ikkagi koos läbi minna, sest lõpuks see mõjutab meid koos, et see ei ole see, et mine nüüd sina nurka ja mõtle järgi ja siis tule ütle palun vabandust ja mida sa kõike valesti tegid, vaid me läheme koos alati nendest läbi, et kui meie vastu on eksitud, siis see puudutab meid mõlemat.
Ma arvan, et sa praegu väga ilmekalt tõid välja selle suhtumise, mida tegelikult ei tohiks olla ja millega peaks esmajoones siis hakkama tegelema just see, kes tunneb, et kas tema vastu või tema hinnangul tema silmes on siis tema abikaasa eksinud. Et see esimene samm on oma enda hoiaku ja suhtumisega tegelemine. Et tihti peale me tahame võtta sellist kohtuniku rolli ja nagu sa ütlesid, et, noh, et teise poole mõista süüdi ja talle mõista välja karistus. Ja see on tegelikult...
Ja lunastuse hind ja noh, nii edasi, kuhu ma annan, see nagu siis läheb, eks?
Et... Jah, et noh, me just kui olles nagu võibolla ka kannataja rolli, siis me just kui tajume või mõtleme, et meil on see moraalne õigus nõuda või mõista teist süüdi, eks? Aga et see on nüüd see koht, kus sellise, noh, esiteks kohtuniku rolli pole meid kutsutud ja pole meile ka volitatud seda rolli, et pigem sel kohal on kohane mõelda selle peale, et tegelikult me keegi ei ole täiuslikud, et nii nagu minu abikaasa ei ole täiuslik, tegelikult ei ole ka mina täiuslik ja nii nagu tema on eksinud mõnes teises hetkes, mõne teise väärtuse vastu või mõne teise olulise kokkuleppe suhtes olen mina eksinud ja et see roll võibolla võiks olla pigem selline kaaspatuse
roll. Ja kaassüüdlase või kaaspatuse roll.
Et tegelikult jah, sel hetkel võibolla mina tunnen, et ma olen kannatada saanud, aga lõpuks mina ju ka ei suuda olla täiuslik. Ja et see on nagu see koht, kus meil on lihtsam minnagi, nagu sa enne ütlesid ka, et inimese vastu kaastundlikult, aga probleemi suhtes nagu karmilt, eks? Et ega eksimus või pat või kokkuleppe murdmine või üleastumine, kuidas iganes me seda nimetame, et see ei ole midagi, mida me peame heaks kiitma või aktsepteerima. Samal ajal püüdes mõista seda, et ega me tegelikult ise ei ole ju paremad, kuigi sel hetkel selles küsimuses võibolla oleme.
Ilmselt kõige rohkem see kipub juhtuma just täpselt selliste konflikti või tüli situatsioonides, aga abielu ei tohiks kunagi selliseks kohtusaaliks muutuda, eks ju, et kus me ainult siis määrame ja süüdlase ja selle süükoorma suuruse ja karistuse ja nii edasi, et ikkagi see on see koht, kus me tuleme pigem kokku ja püüame nagu lahendada midagi sellises armu keskkonnas, et me jah, saame aru, et teema on nagu tõsine võib olla, aga et me ise oleme samamoodi need, kes ühel või teisel hetkel, ühel või teisel viisil oleme mingit pidine ka need süüdlased ja eksijad. Et see on see esimene samm, mida siis nagu teha ja püüda ennast kuidagi moodi siis eemaldada just sellisest või noh, kohtumõistja rollist ja hinnanguandja rollist. Et see kipub ilmselt tulema väga kergelt seal konflikti olukordades vahel jällegi, et me peame ka seda teadvustama, mida see tähendab, et kohe kui me ütleme, et sina oled selline või noh, sellises süüdistavas toonis, siis me juba teeme seda, aga et ikka lähtuda sellest, et noh, kuidas mina tunnen, mis on nagu minu selline mina sõnastusest nagu lähtuvalt.
Eks see, mis panebki meid kohut mõistma, ongi need meie enda valusad või keerulised tunded, eks ju, et isenesest ei ole ju sugugi raske sõnastada fakte, et enamasti eksimused on faktidena sõnastatavad, eks ju, et inimene ütleb midagi, inimene teeb midagi, inimene jätab midagi tegemata, Ja see on fakti tasandil ju tõestatav, et mis teeb selle keeruliseks ja kus see kohtumõistja käima läheb, ongi see, kui me saame haiget, kui me kogeme valu, kui me oleme pettunud, kui me kogeme ebaõiglust, ülekohut meie suhtuseks. Et, noh, et need on need sellised keerulised tunded, mis tihti äratavad üles või kutsuvad välja selle isikliku kohtumõistja. Meie sees ja ma arvan, et noh, see on nüüd see üks oluline koht, me enne ka rääkisime, et see emotsioonide juhtimine, emotsioonide regulatsioon on hästi oluline, et enne kui ma lähen rääkima oma abikaasaga sellest eksimusest on väga oluline, et ma tegelikult vaatan korraks enda sisse ja püüan sõnastada, et tunded, millest mina läbi lähen. Ja noh, tihti see ärritus või viha on see pinnapealne tunne, eks? Et see on see jääme tipp, seal all on palju pehmemad tunded, mis tihti on raskemad ja keerulisemad kui see viha, et see sama reedetuse tunne, hüljatuse tunne, ebaõigluse tunne, ülekohtult koheldud inimese tunne, et noh, need on need kõige keerulisemad, millest on kõige valusam ja raskem läbi minna, aga et kui ma nendega ise neid ei sõnasta, nendega ei tegele. Kristlasena näiteks ei lähe Jumala ette kõigepealt nende intensiivsete tunnetega. No siis on väga raske niimoodi rahulikult ja süüdistamata hukkamõistmata rääkida.
Nii et esimese sammuna vaadata üle oma suhtumine ja püüda nagu see õigeks saada ka selles konflikti olukorras, see oma hoiak ja suhtumine. Enda suhtes, olukorra suhtes, teise inimese ehk, et meie kaaslase suhtes.
Ühes koos.
Teine on see, et rääkida ikkagi sellest teemast või sellest konflikti põhjusest nüüd nagu otse ja avatult ja avameelselt.
Ja faktide tasandil,
et seal me nagu ei ilusta midagi, mis teemat puudutab. Et kui on olnud ikkagi selline inetu eksimus, siis sellest tuleb ka sellisel viisil rääkida, et me nagu ei püüa nagu ilustada seda, vaid me räägime sellest teemast nii nagu see on olnud.
Ja samas faktide tasandil rääkimine tähendab seda, et ma ikkagi ei anna hinnangut, eks, et ma ei ütle, et sa ei hoolinud minust või et see oli kuidagi tahtlik, et meie anname nagu hinnangu sellele, et sa ilmselgelt ei hooli, sa ilmselgelt tahtsidki nii käituda. See oli sinu mingisugune kavatsus. Et faktid on ikkagi käitumise või olukorra hinnangu vabakirjeldus. Kuhu me siis saame juurde tuua oma tunded, aga võt nüüd tuleb see, mida sa ütlesid, eks ju see mina sõnumina.
Kuidas mina tunnen, eks ju? Et kui see oli minu vastu tehtud eksimus, et siis kuidas mina tunnen selles olukorras ikkagi, et mis on need minu tunded, sest et see on ju oluline, sest inimest võivad tunda erinevalt, eks ju? Et võib-olla ka see, kes selle eksimuse toime pani, võib ka öelda, et jah, et näed, et aga noh, temaga ma olen samasugust sarkastilist nalja teinud, ta naerab selle peale, aga kui sa minuga seda teed, siis mina tunnen niimoodi. Eks? Ja me oleme kokku leppinud, et me ei tee selliseid nalju ja ma tunnen siis nagu ennast kas siis salavääristatuna või naeruvääristatuna või mis iganes siis see tunne on, aga et me nagu sõnastame selle sellisena välja.
Just, et see, kuidas ma tunnen, on niimoodi, eks? Et noh, näiteks, et see, kui sa unustasid ära, et me pidime eile õhtul teatrisse minema ja läksid hoopis trenni ja telefon oli välja lülitatud, et see pani mind tundma, et mina ja meie abielu ei ole sinu jaoks üldse tähtis või ei ole üldse oluline. et mitte ma ei saa väita seda, et järelikult sa ei hooligi üldse või ma ei olegi oluline, aga et just see konkreetne käitumine, see olukord, need sõnad panid mind tundma, just nagu mina ei oleks oluline. Et siin on tegelikult noh, tundub väga väike erinevus, aga ta suhete dünaamikas, suhete tasandil on noh, väga oluline erinevus.
Just, et sõnastada välja, et see kuidas või mis mõju või millist valu siis on minule tekitanud või siis nendele, kes on olnud kuidagi sellega seotud, see võib olla ka me, noh, lapsed, eks ju, perekonnas, et nagu see ikkagi nagu selgelt välja öelda. Aga mis on oluline jällegi siin nagu vaadata seda oma hoiakut, nüüd seda välja sõnastades siis, on see, et me ise ei muutuks hukkamõistvaks või et me ei kuidagi hakkaks häbistama, eks ju, et võibolla see on üks oluline asi ka nagu, et noh, mis tuleb paratamatult või vähemalt mingil põlvkonnal, minu põlvkonnal kindlasti kaasa nagu kuskilt nagu lapsepõlvest ja võibolla ka koolisüsteemist, et kui sa tegid midagi valesti või noh, ma ei tea, võibolla kes on spordiga tegelenud, et kui sa teed midagi valesti või eriti spordimeeskonnas võibolla lapsena, kus see tuli, et kui sinu pärast nagu noh, meeskond kaotas midagi juhtus, et siis nagu see häbistamine sinu pärast häbi sulle või noh, kuidas sa said seda teha, et me nagu seda ei kannaks üle, et see on üks võibolla halvemaid asju, mida nagu teha, häbi on paha tunda, isegi kui see süüdlane on nagu põhjustanud mingisuguse noh, siis valu või eksimusega, aga häbi ei ole see, millega teda karistada.
Häbistamine vist on isegi kunagi olnud, et sa sugu lastekasvatamise viis, et
Kahtlemata see jääb noh, meelde ja inimesed tegelevad sellega mitukend aastat hiljem veel, eks ju.
Ja samal ajal, noh, ma mäletan seda, et mind nagu rabas see mõteviis, et tegelikult eksimus ise enesest on juba piisav karistus
just
väga paljudel juhtudel, et kui inimene ise saab aru, et midagi on ikkagi nüüd läinud nihuma ise, mina olen põhjustanud oma käitumisega oma kallitele kurbust ja valu ja mida iganes veel, see on juba piisav karistus, kui ei ole tõesti sellise mingisuguse patoloogilisema mustriga tegemist, et siis ühekordsetest eksimustest inimesed saavad juba ise oma sellise õppetunni kätte.
Just.
Et siis hoiame käitumise inimese lahus, ma saan aru, et see on see häbistamise eks ju, teema, et, et see, kui inimene on käitunud
isegi häbiväärselt.
Ja et see veel ei tee temast häbiväärselt.
Üheskoos.
Kolmandaks, see nüüd puudutab rohkem siis seda poolt, kes on eksinud, aga ja vaat see on nüüd see, kus me juba rääkisime sellisest harjutamisest. Ja noh, selge on see, et me kõik eksime aegajalt, et ilmselt seda me oleme üsna palju harjutanud seda eksimist, sest et me oleme inimesed, et me eksime erinevates olukordades ikka ja jälle, aga et kui me nüüd nagu saame aru, ehk et me nendest piiridest saame aru, et kui me oleme üle läinud. Väga sageli me saame sellel hetkel ju ka ise aru, et ma läksin praegu üle piiri. Tõsi, see võis olla põhjustatud mingitest välistest olukordadest. Ma olin väsinud, keegi ärritas mind, keegi tegi midagi, mis mind nii öelda pani just kui või kuidagi noh, provotseeris tahtlikult või tahtmatult, et ma läksin üle nende piiride.
Või vahel aga ma lihtsalt ei tulnud millegi peale, et ma ei tulnud selle peale, et kui ma nüüd sulle ei helista ja ei jaga seda infot, et see tegelikult on sellise tagajärjega, et
ja, just. Aga et kui ma nüüd noh, nagu ise ka nagu austan neid piire ja seda väärtussüsteemi, kus me nagu oleme, et siis ma võtan teatavaks selle, et jah, ma tõesti eksisin. Järgmine samm sellises emotsionaalses küpsuses on öelda, et aitäh, et sa tähelepanid seda, aitäh, et sa tähelepanu juhtisid sellele ja vabandada.
Tead sa kedagi, kes on sellise emotsionaalse küpsusega?
Ma väga ei tea, jah, veel. Ma tahaks ise olla, aga ei saa kuidagi peeglisse vaadata öelda tubli hästi tehtud, nii et aga sinna poole võiks ju nagu püüelda, et öelda, et jah, ma ei ole kohal, ma olen kuulnud sellistest inimestest. Isegi, et nad on veel maa peal, et nad ei ole taevas, aga ma ei ole ise ausalt öeldes kohanud päriselt, kes ütleks, et jah, et aitäh, et see juhtis tähelepanu, ma tõesti eksisin, ma tegin siin vea. Või siis võibolla vahel me suudame võibolla ka või jõuda lähedale sellele sellistel hetkedel, kui seal on mingisugune ajaline distants olnud või kui see emotsioon on natuke nagu ära vaibunud, see hiljem saad nagu aru või kuuled. Noh, et tõesti su käitumine põhjustas, et võibolla isegi sellistel puhkudel ma paar kord olen täitsa suutnud ja mõelnud, et jah, et tegelikult noh, ma tean, et ma ületasin seal piiri või noh, mis iganes see põhjus oli, võibolla isegi sel hetkel ma sain ka aru, aga ma ei olnud siis võimeline seda tunnistama seal kohe, aga siis ütlema, et jah, et ma tõesti ületasin ja ma vabandan.
Ma ei mõtle seda, me vabandame see teemalt, sa rääkisid tänavise
teemalt. Aitäh, et sa tähelepanu juhtisid just. Ja. Võibolla paaril korral olen isegi suutnud seda öelda, aga tõesti see ei ole olnud selle emotsionaalse, noh, siis kui see on toimunud, vaid pigem tagant järgi.
Võibolla on asi minu mälus lihtsalt.
Võibolla see ole ka sinuga toimunud. ei ole küll olnud nagu abielusuhed kuskil maa, aga neid, kellega ma konfliktis olen olnud, neid on olnud rohkemgi.
aga igal juhul ma saan aru, et see on nüüd teine koht, kus on oluline see emotsioonide regulatsioon. Eks ju, et tegelikult ka minul, kui ma olen eksinud ja keegi minule oluline inimene juhib tähelepanu sellele, võib väga kergesti käivituda see kaitsereaktsioon, mis on hästi inimlik, aga et sel puhul on ka oluline märgata, mis minu sees toimub ja osata ja julgeda vaadata selle kaitse alla, et mis seal toimub, et tihti me oleme väga, väga haavatavas kohas seal.
Aga seal on nüüd see võti, millest me rääkisime eelmise punkti all, kus me nagu ise teisele poolel tagasisidet andes või juhtides tähelepanu, me eraldame tema ja selle eksimuse. Et siin tasuks nüüd meeles pidada seda, et kui me oleme eksijad, et me eraldame eksimuse enda. Ja see aitab, et ma eksisin, aga see ei tähenda, et ma olen läbi ja lõhki eksija.
Ma olen läbi kukkuja.
Ma olen läbi kukkuja. Ja kui me seda suudame, ja ma arvan, see on selle, siin selle küpsuse võti ja nüüd, mida tuleks nagu harjutada iga kord, kui meile nagu öeldakse, juhitakse tähelepanu, me oleme eksinud, et me, esimene refleksioon on see, et jah, ma tegin seda, aga see ei ole see, kes ma olen, vaid noh, see kukkus see kord millegi pärast niimoodi välja, ma tegin millegi pärast selle vea. Et see on jah, selles mõttes huvitav, et niisugune nagu spordist mulle nagu tuleb kuidagi meelde, et noh, on palju spordialast, kus ju on samamoodi vead, eks ju. Sa teed mingi vea. Ja sageli see, kes teeb vea, saab ise aru ja juba vabandab, et ma tegin vea. Ja noh, sellega see teema seal siis nagu lõpebki, eks ju. See ei tähenda, et ta oleks kuidagi halvem mängija või et ta oleks nagu kehva mängija, vaid lihtsalt sel hetkel ta tegi selle vea, eks ju, et ta vabandab. Selle eest, et noh, mingis mõttes ka selles konflikti olukordas me peame nagu kuidagi selle sisse harjutama, jah. Ja siis ma vabandan, kui ma olen vabandanud, et noh, see on nüüd see põhju, see järg, seal on veel üks samm, on see, et ma peaks ka vastu võtma selle andestuse siis, et vahel, et me ei jää ka ennast süüdistama, et noh, oh, ma näen jälle ja ma, seda ma kohtan ka ikkagi päris sagel, kus inimesed jäävad siis nagu ennast süüdistama, et noh, näed, jah, ma olengi selline, ma näed, teengi selliseid vigu ja noh,
see kõlab rohkem nagu
enesealetsuse või eneseõigustuse, noh, ma pigem mõtlen sellest enesealetsust võibolla seal või kuidagi, et nagu siis tahtas ta kaastunnet, et noh, aga et noh, võtta ka see andestus vastu ja kui andestus on vastu võetud, siis ma saan minna edasi ilma, et see eksimus jääks nagu mind nagu varjutama või kummitama.
Mul on tunne, et see võibolla on isegi nagu keerulisem teema, et kui meil nagu liht, et see teist inimest kõrvalt vaadates on nagu lihtsam eristada see tegu ja isik. Mulle näib, et inimeste enda suhtes on tihti veel kriitilisemad kui teiste suhtes, et see, et minu viga on lihtsalt üks konkreetne käitumine või konkreetne tegu ja see ei ole osa minu identiteedist, et see võib olla tegelikult keerulisem kui teise inimese puhul seda mõista ja aktsepteerida, et ma mõtlen, et see võib-olla on ka põhjus, miks inimesed ikkagi tegelikult väga kergesti kaitsesse lähevad, et meil ikkagi on tunne, et noh, et see ongi rünnak minu identiteedi vastu, selle vastu, kus ma olen, et see on, ma arvan, üks selline tõsine väljakutse ja enesarengu koht just püüda nagu enda sees anda endale ka armu, eks ju, et ja et mitte ennast hukka mõista. Sest et noh, siis me suudame ka vabandada ja suudame ka vastu võtta ka teise poole andeks andmist.
Üheskoos.
Neljas punkt on siis selle konflikti puhul see, et kui kas emotsioonid on vaibunud või võibolla siis ka see eksimus või selle eksimuse käsitlemine ei ole nagu tekitanud väga suurt sellist emotsionaalsust. Et siis korraks nagu minna veel selle eksimuse osas sügavamale ja küsida, et kas selle eksimuse väljenduse ehk selle käitumise või teo all või taga on veel midagi , mis on seda põhjustanud või mis on võib-olla mingi korduv või mis on võib-olla mingisugune muster , mis seal on . Sest et noh , lõpuks me ju tahame , nagu me siin ka enne mainisime , noh mingid konfliktid meie elust saaks nagu välja juuritud , me enam isegi selle teemaga ei peaks tegelema , ehk et on eksimusi , kus me ikka jälle võib-olla eksime , aga on ka eksimusi , kus me tahaks , et okei , siin tahaks nüüd joont alla tõmmata , et me enam seda viga ei teeks . Et siis on oluline minna selle teemaga natuke rohkem sügavuti ja koorida seda pisut lahti ja vaadata , mis seal sees on , võib-olla midagi , mida saab seal ära lahendada , nii et järgmine kord enam see sellisel viisil ei kordu .
Jah , ja võib-olla see konkreetne käitumine , et noh , miks ma valisin sel hetkel nii või teisiti , võib olla seotud näiteks sellega , et ma kujutan ette mingeid sinupoolseid ootusi või mul on mingid hirmud ja sellisel juhul , kui asju niimoodi rahulikult proovida lahti harutada , siis võibki selguda , et näed , et noh , igati mõistlikum teinekord on üle küsida või rohkem suhelda ka mingitel segastel teemadel ja siis ma tean , mul on palju selgem , kuidas edaspidi käituda .
Just , ja selle edaspidi käitumise osas veel siis üks samm edasi , ehk et nagu viiendaks selliseks sammuks võiks olla selline järgmiste sammude plaan , ehk et kuidas näiteks järgmisel korral , kuidas ka küsidagi sellelt , kes on võib-olla eksinud , et kas on midagi , mida mina saaks teha , et aidata sind selles asjas , et vähendada siis kas seda käitumismustrit või selle vea esile tulemise tõenäosust , et nagu püüda nagu koostöös istuda justkui nagu ühe laua taha , et mitte me ei vastandu , vaid me koos otsime seda lahendust , et mis on see , kuidas me saaks siit edasi minna niimoodi , et see aitaks meil jõuda nagu järgmisele võib-olla tasemele mingisuguse teema osas , mis meil ikka kipub vigu meie suhtesse tooma .
ja ma arvan , et noh , see on kindlasti eriti oluline , kui on tegemist selliste valusamate eksimustega , kui on tegemist mingisuguste sõltuvuskäitumistega , on see siis mingisuguste ainete tarbimine või pornograafia või kui tegemist on just mingisuguste noh , mingi seksuaalpatu või afääriga , mis suure tõenäosusega lõhuvad usaldust ja lähedust rohkem no, kui
paranemise protsess on ka ju palju pikem ja kus ongi vaja neid erinevaid samme , kuidas sellest välja tulla .
kui lihtsalt noh , mingisugune halb nali või nõme kommentaar , mis teeb ka haiget , aga mis ilmselgelt see on niisugune pindmine kriim , eks ju , et sellistel puhkudel , kui tegemist on ikkagi sügavamate , suurema kaaluga eksimustega , siis ma arvan , et kindlasti on oluline ka arutada , et võib-olla on hoopis vaja ka mõni spetsialist kaasata , sellepärast et seda valu ja segadust võib olla rohkem ja see võib olla intensiivsem , kui paar kahekesi selles olukorras toime suudab tulla .
aga siinkohal on meie tänane saateaeg läbi saanud , oleme teinud mõnes mõttes võib öelda sellise põhjalikuma sissejuhatuse väga põnevasse teemasse , konfliktid , erimeelsused , tülid , kuidas iganes me nimetame , jõudsime ära käsitleda ühe konfliktitüübi siis paari suhtes kuuest , mida me tahame käsitleda , nii et järgmises saates me jätkame selle teemaga , selleks vahepealseks ajaks soovime aga siis , ma ei tea , rahumeelset tülitsemist aeg-ajalt või kuidas ?
ja tehke ära need kokkulepped , et andke teineteisele luba tuua lauale neid hetki , kus me siis kõik aeg-ajalt eksime .
just . täna oli Karita ja Meelis Kibuspu saates Üheskoos ja kohtume peatselt !
Üheskoos .
Rõõmud .
Mured .
Pühendumine .
Usaldus .
Tunded .
Armastus .
Andeks andmine .